Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Karimah. Sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, seorang dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nusayat ya bisa kembali hadir di ruang dengar sahabat Quran semua pada gelaran hari ini ya. Di hari Selasa di tanggal 4 Januari di tahun 2022 ya. Sudah berganti tahun ya. Ya, dan perdana ya di tahun ini saya juga baru live nih ya. Ya, yang mana di kesempatan hari ini ya juga bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Ya, sudah berganti bulan juga untuk bulan Hijriahnya. Di hari ini kita sudah masuk di tanggal 1 Jumadil Akhir ya, yang berarti juga untuk Ramadan pun semakin dekat ini ya. Tinggal kurang lebih 3 bulanan lagi ya. Tinggal bulan ini Jumadil Akhir, Rajab, kemudian bulan Syaban dan Ramadan. Masya Allah, sebentar lagi kita juga sudah menjumpai bulan yang ditunggu-tunggu tentunya. Ya, bagaimana kabarnya saudara semua di kesempatan sore kali ini ya. Selalu kami ya di sini selalu mendoakan semoga saudara semua senantiasa dalam kondisi yang sehat ya dan tidak kekurangan apapun, dan juga semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dan seperti biasa ya saudara, seperti Selasa-Selasa sebelumnya ya, di Selasa sore Radio Iskandima selalu menghadirkan ya sebuah kajian fikih, program kajian fikih yang insya Allah di kesempatan kali ini masih akan melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghoyah Al-Ikhtisar atau juga yang biasa disebut Mukhtasar Abu Suja ya, sebuah kitab karya dari Al-Qadi atau Al-Imam Abu Suja ya, sebuah kitab fikih yang mana ini banyak dipelajari di Asia Tenggara ya, salah satunya di Indonesia, yang mana banyak di antara kita yang mengambil ya mazhab mengambil mazhab Syafi'i tentunya. Ya, afan ya. Ya, dan saudara, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan ya, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya ya. Dan salah satunya ya dengan kita putarkan atau juga kita adakan program ini, semoga kita bisa menjadi salah satu wasilah buat sahabat kalian semua untuk menuntut ilmu tentunya. Ya, dan dalam pembahasan kitab ini saya tidak sendiri ya, telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Wahyu Dwi Prasto LC, yang mana beliau telah hadir ya di depan Ana, dan kita sapa beliau terlebih dahulu mungkin. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaifalik Ustadz?
Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah baik. Gimana tuh Mas?
Ya, insyaallah masih sedikit batuk tet, tapi lebih baik dari sebelumnya insyaallah, dari tahun lalu.
Ya. Okay. Semoga cepat diberikan.
Amin amin amin. Ya, afan tet, di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan ya tet ya. Kemarin kita masuk di bab rukun-rukun wudu ya tet.
Ya, kita kemarin sudah masuk di rukun-rukun wudu, tapi baru kita bahas rukun yang pertama. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan rukun-rukun yang lainnya. Insyaallah kita selesaikan pada kesempatan kali ini insyaallah.
Ya, masyaallah. Nah, ya, dan untuk saudara semua ya yang mendengarkan di kesempatan kali ini ya, monggo silakan bisa bergabung dengan kami di kesempatan sore kali ini ya. Yang pengen gabung bisa langsung menghubungi kami di 0271-698-0010. Sekali lagi di 0271-698-0010. Atau bisa juga di 081-229-888-614. Sekali lagi di 081-229-888-614. Atau bisa juga mengikuti streaming kami yang ada di YouTube atau juga yang ada di Facebook ya. Tafadhol bisa dipilih, dan mungkin bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami bacakan tentunya. Ya, dan Ustaz, Afan, untuk menghemat waktu mungkin Ustaz. Afan, ya, langsung saja mungkin kami persilakan waktu sekunya. Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali limpahan nikmat, kemudian banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Tapi satu hal yang jelas dia adalah pemberian ataupun nikmat yang paling agung yang diberikan kepada kita semuanya, yaitu dengan dijadikannya kita sebagai bagian dari hamba-hambanya yang beriman. Kemudian kita diberikan keistiqomahan untuk bisa menjalankan syariat-syariatnya. Kemudian juga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian menghindari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini adalah nikmat yang besar sekali yang diberikan kepada kita semuanya. Makanya hendaknya kita selalu bersyukur, kemudian kita betul-betul merealisasikan rasa syukur itu dalam setiap amalan kita. Karena yang namanya syukur itu ya kita menggunakan setiap apa yang diberikan pada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk syukur ataupun makna syukur yang sesungguhnya yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak hanya sekedar kita mengucapkan secara lisan, tapi juga kita mengamalkannya ataupun mempraktekkan dalam perbuatan kita. Ketika kita diberikan harta, ya berarti kita pergunakan harta tersebut pada hal-hal yang mendatangkan keridhaannya Allah. Kemudian ketika kita diberikan waktu, maka waktu tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang memang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi kewajiban bagi kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang kita diperintahkan untuk selalu bersyukur, dan bagi yang mereka bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau seumpamanya kalian wahai para hamba-hamba, ini firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambahkan nikmat. Ini tentunya sudah menjadi janji yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bahwa dia tidak pernah mengingkari janji yang sudah disebutkan. Kemudian tidak lupa, ini senantiasa hendaknya kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semuanya. Sebagai manusia yang paling agung yang membawa risalah kedamaian kepada seluruh umat manusia, kemudian juga kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Dan salah satu perintahnya adalah kita selalu bersolawat kepada beliau. Selain itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya, itu juga bagi yang dia bersolat kepada Rasulullah sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Nah, ini fadilah yang sangat agung, dan yang paling dekat dengan Rasulullah adalah mereka yang paling banyak melakukan solawat ataupun bersolat kepada beliau, kemudian juga kepada keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dari sejak zaman beliau diutus, kemudian sampai akhir zaman kelak. Nah, ini kita masuki tahun baru, ini tahun 2022 yang insya Allah menjadi sebuah semangat baru bagi kita semuanya, karena yang namanya sesuatu yang baru itu kita diperintahkan untuk pertama bersyukur atas sesuatu yang baru tersebut. Nah, ini walaupun yang baru adalah angkanya, dan cuman untuk umurnya itu malah bertambah, kemudian berarti umurnya bertambah, kalau namanya umur bertambah itu berarti berkurang, gitu kan. Jadi yang namanya sesuatu yang dia bertambah, maka yang dia dalam satu waktu dia bertambah dan berkurang itu adalah yang namanya umur. Dan kita diperintahkan untuk selalu bermuhasabah. Kita tidak tahu kapan umur itu diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita hendaknya selalu bermuhasabah supaya dengan pergantian waktu, apalagi pergantian tahun, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan para pendengar dan sahabat Quran dimanapun berada, ini insya Allah pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas juga di kitab Matan Abi Syuja, yang sebelumnya kita bahas berkaitan dengan masalah wudu. Wudu yang dia adalah ibadah paling sering mungkin kita kerjakan, kan? Paling sering kita kerjakan, bahkan mungkin dalam kondisi tertentu, dalam beberapa kondisi itu bisa jadi dia lebih banyak daripada sholat yang dikerjakan. Kalau seumpamanya kita hanya mengerjakan sholat 5 waktu, nah kemudian kita berwudu seumpamanya, nah itu kalau kita berwudu kemudian mungkin kadang oh baru berwudu batal seumpamanya. Nah, ini kan kita otomatis kita butuh untuk berwudu lagi. Nih. Tapi ala kulli hal ini adalah ibadah yang sangat berkaitan erat dengan yang namanya sholat, yang tentunya kita mengetahui bersama bahwa sholat itu kan dia ibadah yang paling memiliki nilai tinggi ataupun derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia juga ibadah yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah. Makanya ketika dalam sholat tersebut disyaratkan ataupun kita harus melakukan yang namanya wudu, nah ini menjadi kewajiban bagi kita adalah untuk kita betul-betul mengetahui bagaimana sih wudu itu seperti apa. Supaya memang wudu yang kita kerjakan itu kita usahakan semaksimal mungkin untuk sebagaimana wudunya Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalam pengerjaan sholat pun otomatis kita mengerjakannya menjadi lebih baik. Nah, minimal pertama kali yang harus kita ketahui adalah rukun-rukunnya. Rukun-rukun wudu, karena dia adalah bagian ataupun yang namanya ibadah wudu itu ya rukun-rukunnya tadi. Nah, kemudian kalau karena ini kan kadar minimal yang harus kita lakukan, kalau seumpamanya kita melakukan ini saja itu sudah cukup, maknanya wudu kita sudah dianggap sebagai wudu yang sah. Nah, tinggal untuk tambahan-tambahan yang lainnya, nah ini ntar ada sunah-sunahnya. Nah, ini yang perlu untuk juga kita perhatikan, tapi kan yang menjadi fokus kita utamanya adalah berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Karena termasuk bagian dari syarat supaya wudu kita itu menjadi sah, itu kan kita tidak boleh meyakini rukun wudu itu sunnah.
Okay.
Jadi dari rukun-rukun yang kemarin kita disebutkan oleh beliau ini kan, rukun wudu ada 6. Nah, dari 6 hal tersebut, ini harus kita yakini bahwa dari setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, dia adalah wajib. Atau kalau seumpamanya kita tidak tahu, tidak masalah. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa dari 6 rukun ini kok kita mengatakan salah satunya dia sunnah. Seperti kita menganggap bahwa membasuh wajah itu sunnah seumpamanya. Otomatis menjadikan wudu yang kita kerjakan ini dia tidak sah. Karena ini menjadi sebuah syarat. Nah, tapi kalau seumpamanya memang kita nggak mengetahui, pokoknya kita wudu dari membasuh tangan, kemudian berkumur, kemudian istinsyak ya, sampai kemudian terakhirnya itu mungkin kita berdoa setelah wudunya. Nah ini, tapi kita nggak tahu nih mana yang dia rukun, kemudian mana yang dia sunnah. Ini nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita meyakini salah satu dari rukun-rukun tadi itu kok dia itu sunnah. Kalau kita nggak mengetahui, pokoknya wudunya bagaimana yang diajarkan oleh guru saya, yang dulu saya ketika TPA diajarkan cara berwudu, terus saya mengerjakannya sebagaimana diajarkan guru saya di TPA atau mungkin di sekolah. Saya nggak tahu mana yang rukun, kemudian mana yang dia sunnah, ini tidak masalah. Tidak menjadikan wudu kita itu tidak sah. Kan? Tapi ya lebih baik untuk kita mengetahui kan, supaya ketika kita berwudu itu betul-betul mengetahui, oh ini rukun, berarti harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kemudian kok ada yang salah ataupun ada yang tidak tepat pelaksanaannya berkaitan dengan rukun-rukun tersebut. Karena para ulama pun membedakan antara yang dia jahil ataupun yang dia tidak mengetahui dengan antara yang dia mengetahui. Mana yang dia mengetahui itu adalah sudah berlalu waktu yang cukup bagi dia untuk mengerjakan ataupun untuk mempelajari ibadah tersebut. Kemudian kalau dia tidak mengerjakan, ya berarti di sini dia bisa jadi tidak diudzur, tidak mendapatkan dispensasi kalau semuanya terjadi kesalahan. Makanya tapi ala kulli hal, setidaknya kita mengetahui berkaitan dengan rukun-rukunnya. Nah, kemarin kita bahas pertama adalah yaitu rukun niat, gitu, berkaitan dengan niat. Nah, niatnya adalah disebutkan oleh beliau itu kan niat ketika pas kita mulai membasuh wajah. Dan dimulainya dari mana saja tidak masalah. Yang penting pokoknya ketika pas kita mulai membasuh wajah berarti kita meniatkan untuk berwudu. Nah, kemudian rukun yang kedua yang disebutkan oleh beliau yaitu membasuh wajah. Jadi kata membasuh, dulu pernah kita bahas juga bahwa beda antara membasuh dengan yang namanya mengusap. Kalau membasuh itu kan dia disyaratkan harus ada air yang mengalir. Berbeda dengan mengusap yang kalau semuanya kita celupkan tangan kita ke dalam air, habis itu kemudian kita usapkan ke wajah kita ataupun mungkin ke tangan kita, dan tidak ada air, tangan dan wajah kita basah. Cuman tidak ada air yang mengalir. Nah, ini tidak cukup untuk disebut sebagai membasuh. Jadi baru mengusap. Dan mengusap di sini dia tidak tidak sah kalau seumpamanya kita lakukan ketika pas melakukan wudu gitu kan. Karena disyaratkan untuk wajah ini kan dia harus di harus dibasuh. Berarti harus ada air yang kemudian kita kita gunakan untuk membasuh kemudian sampai air tersebut itu ada yang mengalir. Nah, ini yang disebut sebagai membasuh. Nah, kemudian membasuh wajah. Nah, wajah ini kan kadang mana sih batasan wajah? Kalau seumpamanya kita membasuh wajah dalam wudu kita itu, batasan wajahnya itu mana? Disebutkan oleh para ulama ya, untuk batasan wajah itu adalah yaitu dari sejak dari tempat ditumbuhinya rambut. Jadi bagian atas ini tempat ditumbuhinya rambut, kemudian sampai bawah itu sampai dagu. Ini bagian kalau batasan dari atas kemudian sampai sampai bawah. Nah, kemudian dari samping ya berarti dari telinga kemudian sampai sampai telinga. Ini kan kalau semuanya di samping jambang itu kan ada mungkin ada sedikit yang dia sebelum bagian telinga itu kan ada yang dia tidak ada rambut di situ. Berarti bagian tersebut itu pun juga termasuk bagian dari wajah. Ya berarti ketika kita membasuh harus merata dari bagian atas kemudian sampai sampai dagu kemudian dari samping sampai sampai samping. Ini batasan yang disebutkan oleh para para ulama. Kalau seumpamanya ada yang tertinggal, seumpamanya bagian sini sedikit, bagian bawah telinga mungkin sedikit tertinggal, tidak rata ataupun tidak terbasuh air, ya berarti wudu kita itu tidak tidak sah. Dan masuk bagian dari wajah juga adalah kalau seumpamanya orang dia memiliki jenggot yang kemudian lebat ya, ya berarti kan dia harus membasuh bagian luarnya. Jadi bagian-bagian luarnya, nah batasannya kan dulu pernah kita sebutkan juga untuk batasan lebat dan tidak lebat itu, lebat dan tipis itu, lebat itu kalau seumpamanya dia tidak bisa terlihat kulit dari lawan bicara. Jadi kalau semuanya kita berbicara dengan seorang, kemudian lawan bicara kita tidak bisa melihat bagian kulit yang karena tertutupi jenggot tersebut, ya berarti ini masuk dalam kategori lebat. Tapi kalau seumpamanya bisa, ya berarti masuk dalam kategori dia itu tipis. Kalau tipis ya berarti wajib untuk dibasuh sampai ke mengenai ke kulit-kulitnya. Tapi kalau seumpamanya lebat, maka cukup untuk membasuh bagian bagian luarnya saja. Nah, ini yang disebutkan oleh para para ulama. Jadi jangan sampai kemudian ketika pas kita membasuh wajah itu ada bagian yang dia tidak tidak terbasuh. Harus dari bagian atas kemudian sampai bawah, kemudian harus betul-betul merata. Dan supaya merata itu kan kita membasuhnya juga bagian dari kepala ada yang kita basuh, kemudian bagian dari bawah sini kan dia ada yang terbasuh juga. Supaya betul-betul yakin bahwa yang namanya wajah itu semuanya terbasuh dan terkenai air gitu. Karena insya Allah gampang, karena namanya air itu kan dia tidak seperti debu yang kalau semuanya kita pas tayamum mengusap wajah mungkin untuk sampai betul-betul rata setiap tempatnya itu kan susah. Tapi kalau semua itu air dia gampang, tinggal kita ngambil air kemudian kita basuhkan ke wajah dan kemudian diratakan, itu sudah cukup menjadi membasuh wajah yang dianggap dia adalah sah. Nah, jadi kalau semua batasan yang disebut oleh para ulama, batasannya adalah batasan yang normal. Karena dalam kondisi tertentu itu kan kadang orang mungkin kalau disebutkannya batasan wajah dari sejak ditumbuhnya rambut gitu kan, dari atas kepala. Kan kadang mungkin orang dia punya rambutnya mungkin ketika dia ada botaknya seumpamanya di bagian mungkin ubun-ubunnya, tapi ditumbuhinya rambut itu dari atas kepala gitu kan. Nah, ini disebutkan para ulama membasuh batasannya dari atas itulah tempat ditumbuhi rambut. Nah, tempat ditumbuhi rambut dalam kategori yang dia itu normal, biasa. Makanya ketika semuanya orang dia ditumbuhi rambutnya itu dari atas kepala, tidak ada kewajiban untuk membasuh sampai kemudian atas kepala. Tinggal dilihat mana biasanya ditumbuhi rambut itu dari mana, nah disitulah kemudian dia wajib untuk membasuh. Ini dan masuk bagian dari wajah adalah ya kenapa disebut sebagai wajah, karena kan kita ketika menghadap ke sesuatu kan, nah ini bagian itulah yang dia di istilahnya kita hadapkan ke sesuatu yang kita menghadap tersebut kan. Nah, ini maka disebut sebagai wajah. Dan kemudian juga termasuk kewajiban yang harus diperhatikan juga adalah kalau seumpamanya dalam kondisi tidak normal kan, kalau seumpamanya ada seorang perempuan yang dia mungkin di wajahnya ditumbuhi rambut, mungkin ditumbuhi rambut entah mungkin memiliki jenggot ataupun seumpamanya memiliki kumis yang lebat seumpamanya. Nah, ini menjadi kewajiban bagi dia untuk meratakan air sampai ke bagian dalam. Jadi tetap untuk meratakan air sampai ke bagian dalam. Kenapa? Karena yang namanya perempuan umumnya ataupun dalam kondisi normalnya ini kan dia tidak memiliki rambut di wajahnya. Mana rambut di wajahnya itu rambut yang nampak seperti jenggot ataupun mungkin kumis itu kan. Umumnya tidak. Makanya kalau seumpamanya ada yang dalam kondisi tersebut, ketika pas wudu kemudian air tidak sampai ke bagian kulit, jadi kulit bagian dalam, maka dihukumi bahwa basuhan tersebut belum cukup. Basuhan tersebut belum cukup. Kenapa? Karena aslinya ketika semua seorang perempuan itu ditumbuhi rambut yang lebat, kemudian untuk jenggot ataupun mungkin kumis ataupun mungkin di pipinya ataupun mungkin bahkan di dahi seumpamanya. Nah, itu kan ya berarti dia harus menghilangkan rambut tersebut. Jadi keberadaannya ini kan bukan sesuatu yang memang umum, gitu. Makanya dihilangkan. Kalau semua tidak dihilangkan ketika pas wudu, berarti kewajibannya adalah untuk meratakan air sampai ke bagian dalam-dalamnya. Jadi sampai ke bagian kulitnya, tapi kulitnya harus sampai terkena air, rata terkena air. Ini bagi perempuan ketika semuanya dia memiliki jenggot ataupun semuanya kumis semuanya. Sedangkan untuk mungkin bagian yang lain seperti pipi semuanya ataupun mungkin dahi semuanya ditumbuhi rambut, di sini hasilnya sama antara antara laki-laki dan perempuan gitu. Bagian semuanya yang dia terkena apa ada rambutnya semuanya lebat sampai kemudian menutupi wajah. Nah, maka di sini menjadi kewajiban bagi orang tersebut untuk meratakan air sampai ke bagian-bagian dalamnya. Karena memang yang masuk dalam kategori dimaafkan adalah yang umumnya biasanya ada kan jenggot itu kan. Itu dimaafkan, tidak masalah bagi laki-laki kan, karena memang ya umum itu dan menjadi sebuah sunnah bagi seorang laki-laki untuk dia memiliki jenggot. Makanya ketika terhalangi dengan adanya rambut tersebut, di sini tidak menjadikan basuhan tersebut itu tidak dihitung sah, jadi tetap dihitung sebagai basuhan yang sah selama dia membasuh bagian luarnya. Jadi bagian luarnya tetap dibasuh. Nah, ini untuk pembahasan berkaitan dengan wajah ya. Ini yang ketika semua kita mulai pertama kali wudu, ini betul-betul yang harus diperhatikan supaya ketika pas kita membasuh itu betul-betul rata ke seluruh wajah. Nah, kemudian selanjutnya rukun yang selanjutnya, yang kedua, kemudian rukun yang ketiga yang disebutkan oleh beliau adalah membasuh tangan sampai siku. Nah, tangan itu aslinya bisa dimaknai dia itu kan tangan itu dari ujung jari sampai bahu itu disebut sebagai tangan. Ini semuanya masuk dalam kategori tangan. Tapi dalam kategori-kategori tertentu ataupun dalam bab-bab tertentu itu kan pembahasan tangan ini tidak mutlak maknanya dari ujung jari kemudian sampai bahu. Nah, dalam pembahasan wudu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kan kita berkewajiban untuk membasuh dari ujung jari sampai siku. Dan siku ini dia masuk dalam kategori yang harus dibasuh. Karena makna ilal marafiq ataupun sampai siku itu dia adalah ma'a bersamaan dengan sikunya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau Sebesar. Ketika beliau berwudu, beliau ada aral ma'a ala mirfaqih, beliau itu meratakan air ke siku-siku beliau, jadi ke siku beliau. Nah, makanya ketika semuanya kita berwudu, ya berarti berkewajiban untuk meratakan air sampai ke siku. Jadi dari ujung jari kemudian sampai siku, ini bagian yang wajib untuk dibasuh. Jangan sampai ada bagian yang tertinggal, terutama bagian siku itu. Kadang orang ketika dia tidak perhatian ataupun terlalu cepat ketika pas wudu, akhirnya bagian siku di sini dia tidak terkena air. Nah, padahal ketika dia tidak terkena air, walaupun mungkin cuma sedikit, mungkin seujung kuku semuanya, ini menjadikan wudu tersebut itu tidak sah. Kenapa? Karena ada bagian yang seharusnya itu wajib ataupun harus terbasuh oleh air, tapi ternyata ketika itu dia tidak membasuhnya ataupun tidak meratakan air ke tempat tersebut. Nah, makanya untuk yang menjadi kewajiban adalah dari ujung jari kemudian sampai siku. Nah, ini pembahasan yang disebutkan oleh Allah dalam makna tangan yang dimaksudkan dalam pembahasan wudu. Nah, kalau seumpamanya dalam pembahasan potong tangan dalam hukum hudud, itu kan yang dibahas adalah dari sejak ujung jari sampai pergelangan tangan. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang orang yang dia mencuri, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, orang yang mencuri dari kalangan laki-laki, kemudian dari kalangan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Nah, potonglah tangan mereka, tidak disebutkan oleh Allah dari mana sampai mana. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa memotong tangan di sini itu sampai pergelangan-pergelangan tangan. Nah, berarti maknanya tangan itu aslinya kalau dia tidak ada batasannya ya berarti dari ujung jari sampai bahu. Tapi ternyata Rasulullah SAW beliau memotong tangan orang yang mencuri itu cuman sampai pergelangan. Menyesuaikan dengan pembahasan yang dibahas di situ. Apakah berkaitan dengan kalau berkaitan dengan potong tangan berarti makna tangan itu adalah sampai sampai pergelangan tangan. Tapi kalau semuanya berkaitan dengan wudu, begitu juga berkaitan dengan tayamum, nah itu pembahasan tangan adalah dari ujung jari sampai ke siku. Nah, ini bagi orang yang dalam kondisi normal itu. Kalau seumpamanya ternyata orang dia terpotong tangannya, setengahnya terpotong, ya kewajibannya adalah untuk membasuh sisanya. Selama bagian yang wajib harus dibasuh itu masih ada, maka kewajibannya adalah untuk membasuh ya sampai selesai. Jadi kalau semuanya terpotong tangannya sampai sini, maka kewajibannya dari sini kemudian sampai sini adalah bagian yang wajib untuk dibasuh oleh orang tersebut. Jangan sampai kemudian dari bagian sini kemudian sampai sini kok dia tidak dibasuh. Toh tangan saya kan tidak lengkap kan. Makanya dia tidak membasuh. Nah, ini tidak boleh. Tetap harus dibasuh supaya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia membasuh itu sampai siku, ya berarti selama ada bagian yang bisa dibasuh sampai siku itu menjadi kewajiban bagi dia. Nah, tapi kalau seumpamanya ternyata tangannya itu terpotong lebih ataupun di atas dari batasan yang disebutkan oleh Allah ataupun di atas siku seumpamanya, di sini berarti tidak ada kewajiban bagi dia untuk membasuh yang sisa dari tangannya, tapi disunahkan untuk mengusap bagian yang dia terpotong tersebut. Tidak ada kewajiban untuk membasuh, tapi dia hanya disunahkan saja. Ini bagi yang dia tangannya kok terpotong tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan tangan ini kan dua ya, untuk tangan kanan kemudian dan kiri, dan tidak ada kewajiban untuk mendahulukan entah kanan terlebih dahulu, bebas silahkan mau membasuh kiri terlebih dahulu tidak masalah, ataupun membasuh kanan terlebih dahulu tidak masalah, ataupun mungkin kanan kiri kemudian basuhan kedua kanan kiri tidak masalah, karena yang menjadi kewajiban adalah kita membasuh satu kali tangan kanan kemudian membasuh satu kali tangan kiri. Kalaupun semuanya dibalik pun tidak masalah, karena itu masuk dalam kategori sunnah-sunnah yang insya Allah juga akan kita bahas dalam pembahasan sunnah-sunnah yang disebutkan oleh beliau. Tapi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah kita membasuh tangan itu ya sekali, itu menjadi kewajibannya, sedangkan tambahannya ataupun setelahnya dia masuknya dalam kategori yang dia itu sunnah. Ini rukun yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, jadi setelah niat kemudian basuh wajah. Ini kan dua anggota yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pertama wajah kemudian setelahnya adalah tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, ini masuk rukun yang keempat yang disebutkan oleh beliau, yaitu mengusap sebagian kepala. Kalau tadi itu semuanya adalah membasuh, nah ini untuk yang keempat dia disebutnya adalah mengusap. Jadi dia bukan membasuh ataupun bukan jadi tidak ada kewajiban untuk membasuh, tapi yang menjadi kewajiban adalah minimalnya adalah dia mengusap kepala. Nah, untuk mengusap kepala ini yang disebutkan oleh beliau adalah mengusap sebagiannya. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengusap seluruh kepala, tidak ada. Tapi kewajiban adalah mengusap sebagian. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu kan famsahu biru'usikum itu kan. Mengusap kepala, nah, bak di situ yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di situ adalah untuk menunjukkan dia itu adalah sebagian. Tidak wajib seluruhnya, sebagaimana kalau wajah tadi itu wajib seluruhnya, seluruh wajah. Kemudian kalau seumpamanya untuk tangan itu dia wajib seluruh tangan juga. Nah, sedangkan untuk kepala ini dia kewajibannya adalah untuk sebagian kepala saja. Cukup. Bahkan kalau seumpamanya kemudian kita meletakkan tangan gitu saja, meletakkan tangan saja di atas kepala kita, nah itu sudah dianggap dalam mazhab memang dia sudah mengusap kepala dan cukup. Makanya kalau seumpamanya perempuan yang mungkin pengen berwudu seumpamanya, kemudian dalam kondisi memakai jilbab, itu kan masih memungkinkan dengan mengusap sebagian dari kepala tersebut, dan dia tidak masalah. Kan. Dan itu tetap masih dianggap sebagai usapan yang sah. Kan. Jadi nggak harus kemudian dari awak, dari depan, kemudian ke belakang sampai rata, itu tidak. Tapi maksudnya adalah dia sunnah hukumnya sunnah. Tapi ya walaupun dia hukumnya sunnah, lebih baik untuk kita kita kerjakan ya seluruhnya. Karena sebagian ulama berpendapat nyatakan bahwa mengusap seluruh kepala itu dia hukumnya hukumnya wajib. Tapi ala kulli hal dalam mazhab memang yang dipilih adalah mengusap sebagian kepala. Ini mengusap sebagian kepala itu sudah cukup, tidak perlu mengusap seluruhnya. Nah, kemudian yang dimaksudkan dalam kategori kepala itu kan orang ketika seumumnya dia memiliki kepala kemudian ditumbuhi rambut, otomatis yang kita usap itu kan rambutnya. Jadi yang kita usap adalah rambutnya. Makanya ketika kita mengusap rambut, yang perlu untuk kita perhatikan adalah rambut tersebut dia adalah rambut yang memang dia tidak keluar dari batasan kepala. Jadi rambut yang diusap adalah tidak keluar dari batasan ke kepala. Karena kalau seumpamanya orang punya rambut yang panjang, kemudian sampai mungkin kalau rambutnya panjang ke bawah, dia mengusap bagian rambut yang dia di bawah, ini dia tidak cukup. Atau mungkin memiliki rambut yang panjang tapi berdiri seumpamanya. Nah, itu kan juga dia ketika mengusap bagian luarnya tadi, ini dia tidak cukup. Kenapa? Karena ini kan sudah, kalau seumpamanya mungkin ditarik, dia akan keluar dari batasan kepala. Makanya ini tidak masuk dalam kategori mengusap yang dianggap sah. Kenapa? Karena sudah keluar dari batasan kepala. Jadi kalau semuanya dia punya rambut, kemudian mengusap bagian yang memang dia tidak keluar, itu tidak masalah karena memang ya normalnya orang ketika dia dalam kondisi normal itu kan ditumbuhi rambut kepalanya. Makanya itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup mengusap rambutnya pun tidak masalah gitu. Dan tidak harus kemudian dia harus menyela-nyela rambut sampai bisa mencapai bagian dari kulit kepala, itu bukan menjadi sebuah kewajiban. Nah, jadi untuk mengusap di sini cukup sebagian, tidak perlu sampai merata semuanya, bahkan dengan dia meletakkan tangannya saja yang dia terkena air, dicelupkan ke dalam air, ataupun mungkin diambil air, habis itu kemudian airnya dibuang, habis itu dia meletakkan tangan tersebut di atas kepala dia, maka sudah cukup dianggap sebagai mengusap kepala, dan hitungannya berarti wudunya dihitung sebagai wudu yang sah. Nah, ini rukun yang keempat yang disebutkan oleh beliau. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, sebelum yang terakhir, yaitu membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki, nah batasannya sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, dan tidak cukup kalau seumumnya sekedar diusap. Tidak cukup sekedar diusap, kewajiban adalah untuk dibasuh. Sedangkan untuk mengusap ini kan pembahasannya akan dibahas tersendiri ketika ntar membahas berkaitan dengan mengusap khuf, gitu kan. Mengusap sepatu ataupun mungkin yang semisal dengan khuf. Jadi akan dibahas dalam pembahasan tersendiri. Makanya ketika dia tidak memakai sepatu ataupun tidak memakai khuf tadi, ya maka kewajibannya adalah untuk membasuh kaki, dibasuh dengan air, dan perlu untuk diperhatikan dari setiap sela-sela dari jari-jari kaki itu, jangan sampai kok di sela-selanya ada yang tidak terkena air. Karena kalau seumpamanya sela-selanya tidak terkena air, karena mungkin memiliki jari yang berdekatan, ataupun mungkin agak dempet ya. Nah, itu ketika air itu masih memungkinkan untuk masuk, bukan betul-betul nempel, nah maka kewajiban bagi dia adalah untuk menyela-nyela jari kaki tadi, sampai air itu bisa merata, kan? Bisa merata ke seluruh bagian dari kaki. Kalau semuanya tidak dilakukan, otomatis menjadikan wudhu yang dia kerjakan tidak sah. Ini yang untuk kaki, kadang memang orang tidak terlalu memperhatikan ya. Kadang ketika dia berwudhu ya sudah, cuman di ketika dia buka keran, habis itu kemudian dia naruh kaki gitu kan, kemudian diputer-puter, habis itu sudah. Nah, padahal bisa jadi ada bagian dari kaki ternyata belum terkena air. Nah, ini kan menjadikan wudhu yang dia kerjakan tidak sah. Atau kalau semuanya dia butuhnya pakai gayung, dia ngambil gayung, habis itu kemudian disiramkan. Jadi disiramkan tok, tanpa memperhatikan apakah air yang disiramkan tersebut itu dia sudah merata ke seluruh bagian dari kaki atau belum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Walaupun memang dalam butuh itu kan tidak disyaratkan harus kita sendiri yang membasuh. Harus ada perbuatan dari kita untuk supaya air tersebut itu sampai ke bagian dari anggota-anggota wudhu. Makanya kalau seumpamanya ada orang kemudian terguyur air itu kan ketika semuanya dia mau setelah wudhu ya, mungkin tinggal kakinya tok, habis itu kemudian ada air yang mengalir, kemudian dia mengenai kaki dia, nah itu aslinya ketika dia masih meniatkan masih dalam ibadah wudu tersebut, tidak masalah, itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang sah. Tapi dengan syarat, memang air tersebut itu betul-betul merata ke seluruh bagian dari anggota-anggota wudu. Tapi kalau seumpamanya tidak merata, ya berarti kan tidak cukup. Kan? Atau seumpamanya mungkin ada orang yang mewudukan dia, dengan dia meniatkan, habis itu kemudian diwudukan oleh orang lain. Atau seumpamanya ketika ada hujan, habis itu kemudian dia meniatkan untuk berwudu, kemudian dia hujan-hujanan, seumpamanya. Itu sudah cukup untuk dianggap wudu yang dia kerjakan adalah wudu yang sah. Kan? Nah ini yang disebutkan oleh para ulama. Tapi tadi yang intinya adalah air tersebut itu betul-betul merata, betul-betul sampai ke setiap dari anggota wudu tadi. Jangan sampai ada bagian yang dia tidak terkena air. Karena Rasulullah SAW beliau pernah melihat ada salah seorang sahabat yang karena terlalu tergesa-gesa dalam berwudu, akhirnya kemudian ketika selesai wudu, beliau melihat ada bagian dari kaki itu yang tidak terkena air. Padahal cuman mungkin sekuku ya. Bagian yang tidak terkena air. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan, wailul lil aqab minan nar. Hendaknya menjaga, jangan sampai tumit-tumit itu dia terkena api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak meratakan wudhu yang dikerjakan tersebut. Ini juga, tentunya menjadi himbauan yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita berwudu, jangan sampai ada bagian yang dia tidak terkena wudu gara-gara mungkin kita pengen cepat-cepat ataupun mungkin kita karena malas semuanya harus mengangkat kaki kemudian harus mungkin memperhatikan apakah air sudah rata atau belum gitu. Karena makanya kadang ya cuman ketika wudu akhirnya tadi buka keran habis itu kakinya di mungkin taruh di bawah keran tadi supaya kena air kemudian menyiramkan padahal bisa jadi mungkin masih ada sesuatu yang belum rata. Tapi kalau semuanya memang kita yakin bahwa air itu sudah merata, ya tidak masalah. Karena memang tadi tidak disyaratkan harus kita usap itu kan bukan menjadi sebuah syarat. Yang penting pokoknya terkena air tempat yang harus dibasuh tersebut, yaitu dari ujung jari kaki kemudian sampai ke kedua mata kaki. Jadi kalau semua disiramkan tidak masalah. Tidak masalah, bukan menjadi keharusan kita harus istilahnya memegang kaki kita. Itu bukan menjadi sebuah keharusan. Yang penting intinya adalah kita itu yakin bahwa setiap air yang kita siramkan tadi, entah itu dari keran ataupun dari gayung, itu merata ke seluruh bagian dari kaki yang dia wajib untuk terkena air. Ini yang menjadi kewajiban. Ini rukun yang kelima ataupun sebelumnya yang terakhir disebutkan oleh beliau. Nah, kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh beliau yaitu adalah tartib. Rukunnya harus tartib, maknanya rutun dalam pengerjaannya, tidak boleh membasuh tangan sebelum membasuh wajah. Jadi yang pertama kali dibasuh adalah tentunya wajah terlebih dahulu, baru kemudian setelahnya setelah selesai membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Sedangkan tartib antara kanan dan kiri, tadi sudah kita sebutkan bahwa dia tidak menjadi syarat. Gitu. Tidak menjadi sebuah syarat dan sah-sah saja orang yang dia membasuh dari tangan kiri terlebih dahulu, baru kemudian tangan kanan, kaki kanan, kiri terlebih dahulu, baru kemudian kanan. Karena yang menjadi kewajiban adalah, ya dia urut maknanya adalah satu tangan itu dihitung satu, kemudian kaki itu dihitung satu. Kecuali memang kalau semuanya dalam kondisi tertentu, seperti mungkin orang yang dia wajahnya sakit semua, terus dia nggak bisa membasuh wajahnya, otomatis yang pertama kali dia basuh otomatis tangan. Ini tidak masalah dalam kondisi tersebut, tidak masalah. Karena memang tidak menafikan tertib ya. Karena tetap masih dianggap sebagai tertib. Walaupun mungkin ada bagian yang dia tidak basuh. Karena kan di sini ada penghalang ataupun ada uzur yang menjadikan dia boleh untuk tidak membasuh bagian-bagian tersebut. Jadi harus wajah, dimulai dari wajah. Pertama ya niat ketika pas sekali ya, sekaligus untuk membasuh wajah. Kemudian meratakan air wajah. Tidak dari bagian manapun boleh, tapi lebih afdalnya memang dari atas gitu kan, dari bagian atas wajah kemudian sampai ke bawah. Kemudian setelahnya, baru setelah selesai wajah, kewajibannya satu kali. Kalau mau nambah 2-3 tidak masalah, itu menjadi sebuah bagian dari sunnah. Kemudian setelahnya adalah tangan. Nah, setelah tangan betul-betul rata, kemudian setelah kanan kiri rata semuanya, kemudian mengusap kepala. Setelah mengusap kepala baru kemudian basuh kaki. Ketika sudah rata air semuanya, sudah berarti ini dianggap sebagai wudu yang sah. Setelahnya dengan itu berarti hadas yang ada pada dirinya terangkat, maka dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang disyaratkan harus suci dari yang namanya hadas. Gitu kan. Kemudian ketika semuanya sudah dari hadas, ya silahkan untuk mengerjakan sholat berapapun yang mau dia kerjakan tidak masalah karena untuk wudu tidak ada batasannya sebagaimana tayamum yang dia hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu sebagaimana dulu pernah kita bahas di matan Safina, kemudian insya Allah juga akan dibahas juga oleh beliau dalam pembahasan pembahasan wudu tayamum insya Allah setelah membahas berkaitan dengan wudu kemudian taharah-taharah yang lainnya. Nah ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Dengan ini berarti untuk pembahasan wudu sudah kita selesaikan. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan ataupun memperhatikan berkaitan dengan ibadah tadi itu. Oh, ini apa sih ada, apakah ada yang kurang dari ibadah yang kita kerjakan atau tidak gitu kan. Jadi bagian-bagian yang tidak disebutkan tadi berarti tidak masuk dalam kategori yang dia wajib untuk dibasuh ataupun mungkin wajib untuk diusap, karena memang dalam mazhab yang dianggap rukun itu cuma 6 tadi. Sisanya sedangkan 6 ini pun yang pertama kan niat, kemudian yang terakhir adalah tertib, jadi lebih kepada 4 anggota dari badan kita. Jadi 4 anggota yang ini perlu kita perhatikan dan itu tidak banyak. Dan ketika kita wudu dengan wudu yang baik pun tidak membutuhkan waktu yang lama, bisa dalam waktu yang cepat, tapi tetap kita melaksanakan wudu itu sebagaimana seharusnya, minimal rukun-rukunnya. Kemudian kalau semuanya kita bisa melakukan sunah-sunahnya, sebanyak apapun sunah yang bisa kita kerjakan, maka itu menjadi sesuatu yang lebih utama dan lebih afdal. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang akan kita bahas berkaitan dengan sunah-sunahnya sebagai pelengkap dari pembahasan wudu. Setelah kita mengetahui rukun-rukun, maka hendaknya kita juga mengetahui sunah-sunah wudu supaya memang wudu itu betul-betul terkerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kan disebutkan beliau pernah berwudu kemudian menyebutkan man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Jadi barang siapa yang dia berwudu sebagaimana wudu yang aku kerjakan Rasulullah SAW, kemudian dia salat. Tsumma shalla raka'atain. La yuhaddithu bihi nafsuhu illa kafarallahu biha khataya. Setelah selesai wudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, habis itu kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dengan ibadah tersebut. Ini menjadi sebuah fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Kemudian juga ketika kita berwudu itu, setiap kesalahan yang diperbuat oleh anggota-anggota tersebut dia akan berguguran bersamaan dengan air wudu yang menetes dari setiap anggota tersebut. Ini juga fadilah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Kita mungkin melakukan suatu kesalahan, entah tangan kita, ataupun mungkin mata kita, ataupun mungkin kaki kita. Akhirnya ketika kita melakukan wudu tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dari air yang menetes dari setiap anggota wudu tersebut. Ini makanya hendaknya kita betul-betul banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Ini yang mungkin kita bahas, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan atas ilmunya yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Dan itu tadi sahutan ya, materi seputar rukun-rukun wudu sudah selesai di kesempatan sore kali ini. Dan insya Allah kita besok ke sunah-sunah wudu tadi ya. Insya Allah. Ya, semoga masih diberikan umur sampai minggu depan. Amin ya rabbal alamin ya. Insya Allah. Ya, jazakumullah sekali lagi tat. Dan untuk sahabat kita semua yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, tafadhal ya, silakan telepon di 0271 698 0010, atau bisa juga via WhatsApp ya di 081 229 888 614. Dan sebisa mungkin panggilannya jangan yang panggilan video ya, yang audio saja biar nanti bisa kami angkat tentunya. Dan saudara jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti setelah rehat yang berikut ini. Kita putarkan dulu beberapa renungan dan beberapa ilmu nanti. Selamat mendengarkan. Ya, selamat kembali lagi di program Kajian Fikih di Radio Iskandiman. Kesempatan sore kali ini masih bersama dengan saya Nur Said dan juga narasumber kita yaitu Ustaz Wahyu di Pastor LC. Dan saudara, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya, tidak apa-apa ya, tidak. Kita pilihkan dulu mungkin yang sesuai tema kita di kesempatan sore kali ini. Ada dari Mas Junanto di Ngemplak, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama Ustaz, bila pas wudu sudah niat dan sebelum wudu kita baca bismillah, tetapi ketika membasuh wajah kita lupa niat di hati Ustaz, itu wudunya syah atau tidak? Karena bab kemarin wudu niatnya pas membasuh ya Ustaznya, sesuai mazhab Syafi'i. Dan kemudian pertanyaan kedua Ustaz, batas sholat sunnah ba'diyah untuk sholat duhur, maghrib, dan isya itu sampai berapa menit setelah sholat wajib Ustaz? Syukran.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berkaitan dengan niat ya dalam wudu. Dia memang dalam dalam mazhab Syafi'i dia harus bersambung dengan awal rukun yang dikerjakan yaitu membasuh wajah ya. Ini kalau memang dalam kondisi normal jadi harus awal membasuh wajah, maka kalau seumpamanya kita meniatkan sebelumnya gitu kan. Sebelumnya meniatkan dan tidak, sebenarnya kita ketika awal wudhu, gitu kan. Awal wudhu kan kita meniatkannya sunnah-sunnah ya, lebih pasnya itu kan kita meniatkan sunnah-sunnahnya, baru kemudian meniatkan untuk wudhunya itu yaitu ketika pas membasuh wajahnya. Nah ketika seumpamanya kita sudah meniatkan sebelumnya, habis itu kemudian kita tidak melakukan, istilahnya tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan wajah seumpamanya, kita membasuh tangan tok itu seumpamanya, ini kan berarti untuk membasuh wajah tadi ini kan istilahnya belum berbarengan dengan niat. Makanya ya bisa dihitung bahwa basuhan dari wajah yang kita kerjakan tersebut itu tidak masuk dalam kategori apa ya, belum terhitung sebagai basuhan yang sah karena niatan kita itu kan dia masih belum bersambung dengan awal awal rukun yang kita kerjakan gitu kan. Makanya kalau semuanya kita berwudu, makanya ya betul-betul menghadirkan dalam hati. Makanya meniatkan itu kan aslinya sebenarnya tidak harus kemudian maknanya meniatkan itu kan enggak harus kemudian dengan lafadzan tertentu, tidak ya. Intinya ketika semuanya pas kita membasuh itu memang meniatkan adalah untuk wudu. Nah, itu insyaallah sudah cukup gitu kan. Sudah cukup dan tidak perlu untuk kemudian harus dengan lafaz khusus ataupun seperti apa. Yang penting ketika pas kita membasuh itu meniatkan untuk wudu itu sudah cukup. Nah, kalau semua memang dalam kondisi tersebut ya berarti sudah sah, tidak masalah untuk wudu yang dikerjakan. Tapi kalau semuanya ternyata pas kita membasuh wajah itu belum meniatkan tadi atau meniatkan niatannya sebelumnya, yaitu dalam beberapa waktu sebelumnya tidak bersambungan dengan itu, nah maka niat ini berarti tidak pada tempatnya. Makanya ya kita hendaknya berhati-hati jangan sampai kemudian kita meniatkan tidak pada tempatnya. Ini dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Jadi memang harus meniatkan ketika pas membasuh wajah. Sedangkan untuk setelahnya tidak masalah. Ketika pas membasuh tangan itu tidak perlu kita meniatkan khusus untuk membasuh tangan kan tidak tidak ada niatan khusus. Intinya niat yang kita kerjakan tersebut itu ketika pas kita membasuh tangan itu memang niatannya untuk wudu kan. Dan itu umumnya orang itu namanya ketika pas wudu dia membasuh wajah kemudian membasuh tangan ya tangannya itu dibasuh untuk niatannya melanjutkan wudu yang dia kerjakan, bukan membasuh karena niatan yang lain ya. Jadi itu insya Allah, karena kalau niat dia tidak pada tempatnya, berarti bisa dikatakan bahwa wudhu yang dikerjakan dia belum sah. Gitu kan. Karena memang syaratnya adalah niat tersebut dia bersambung ataupun berbarengan dengan yang namanya membasuh wajah ataupun awal rukun yang dia kerjakan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan batasan sholat rawatib ya. Sholat rawatib batasannya ba'diyah adalah ya sampai keluar waktu sholat tersebut. Kalau seumpamanya waktu duhur ya berarti sampai sebelum asar itu masih bisa untuk melakukan yang namanya sholat ba'diyah. Jadi waktu sholat duhur dari sejak kita mengerjakan sholat duhur sampai ntar keluar waktu sholat duhur itu masuk waktu kita bisa mengerjakan sholat ba'diyah tersebut. Silahkan mengerjakan walaupun waktunya jauh, nggak mesti harus setelah sholat tepat kemudian kita mengerjakan sholat ba'diyah, tidak ada. Jadi intinya masih dalam waktu duhur ya berarti silahkan mengerjakan ba'diyah duhur. Masih dalam batasan waktu maghrib ya berarti masih bisa mengerjakan ba'diyah maghrib dan seterusnya. Ini untuk batasan berkaitan dengan sholat rawatib tersebut ya. Wallahu ta'ala alam.
Ya, Masya Allah. Ya tadi jawabannya ya untuk Mas Junianto atau Bapak Junianto di ngemplak ya. Dan kalau misalnya ngambilnya mazhab Imam Syafi'i berarti ya seperti tadi tadi ya. Kalau misalnya mengambil mazhab yang lain ya monggo nanti ada pembahasan sendiri seperti itu. Dan kita bahasnya untuk sementara seputar bab Imam Syafi'i terlebih dahulu ya. Dan sebenarnya sudah dibahas juga tadi sebelumnya di kitab
di kita fikih
muyasar ya, sudah bahas juga
bahas ya berkaitan dengan masalah
niat. Ya, jazakallahu Ustaz dan untuk pertanyaan dan juga jazakallahu untuk Mas Julianto di Kempla. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Ustaz yang sesuai tema lagi, hampir sesuai tema Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Dari Ahmad di Baki Sugazo Ustaz. Afan Ustaz Wahyu, izin bertanya, ketika sholat fardu terkadang ada rasa was-was akan hal yang membatalkan wudu. Terkadang seperti benar-benar batal, seperti keluarnya lewat kubul maupun dubur. Apakah ada yang harus dilakukan jazakumullah khairan Ustaz?
Kalau masih memang dalam kategori ragu ya, kita masih belum yakin memang apakah itu betul-betul keluar atau belum, ya kembali kepada hukum asal bahwa aslinya kita masih tetap dalam kondisi suci. Jadi wudu kita itu masih tetap gitu. Karena kita belum yakin apakah betul-betul keluar atau tidak gitu kan. Dan ini kan kadang ini yang terjadi tergantung dalam kondisi kadang ada orang sering merasa bahwa kok kayaknya setiap kali dia setelah wudu ketika pas sholat itu seakan-akan kayak merasa ada yang keluar gitu kan. Entah semuanya keluar angin semuanya. Terutama mungkin ketika pas ruko atau berdiri sujud gitu. Bahkan dulu ada yang pernah kalau tidak salah itu ketika ya hari karena merasa kayaknya kok sering keluar gitu ya, karena ada sesuatu yang keluar ketika pas sujud pun kayak menahan supaya kayak tidak ada yang keluar. Nah ini akhirnya ini kan kalau sampai kepada derajat tersebut berarti ini bisa masuk dalam kategori was-was ya. Itu masuk dalam kategori was-was itu ya dia aslinya keraguan-raguan yang akhirnya kemudian menjadikan kita merasa kok pokoknya kayaknya kok setiap sekali sholat kita merasa bahwa ada sesuatu yang keluar. Padahal di luar sholat enggak. Jadi ketika pas setelah wudhu kita mengerjakan aktivitas biasa selain daripada sholat enggak ada. Tapi ketika pas sholat ternyata kok ada rasa-rasa tersebut. Nah ini bisa jadi datangnya adalah dari setan. Dan karena disebutkan dalam sebuah hadis itu kan ada setan yang disebut sebagai khinzab. Khinzab itu setan yang mengganggu orang ketika dia pas sholat. Disebutnya dalam sebuah hadis, dia meniupkan gitu kan, di tempat duduk seseorang, akhirnya seakan-akan merasa kemudian menjadikan orang tersebut, membisiki orang tersebut, duh kamu sudah batal gitu. Fuku fi maq'adi ahadikum fayukhayyal ilaihi ala annahu ahdath. Jadi kemudian dia membisiki bahwa, oh kamu ini sudah batal. Akhirnya menjadikan dia ragu. Ketika semua dia, oh ini batal enggak, akhirnya kan dia ragu. Sholatnya jadi enggak khusyuk. Seharusnya dia fokus berkaitan dengan bacaan yang dia baca. Akhirnya malah justru fokusnya apakah batal atau tidak. Akhirnya sholatnya pun tidak khusyuk. Gitu. Nah, makanya kalau sampai kepada derajat tersebut, jadi setiap kali sholat kok merasa seperti itu, nah berarti bisa jadi hal tersebut adalah was-was. Makanya apa obatnya? Ya penanganannya adalah biarkan saja. Tidak perlu untuk kita kita istilahnya tidak perlu kemudian di apa ya di betul-betul kemudian kita merasa wah ini batal Anda. Pokoknya yang biarkan saja selama memang tidak yakin sampai betul-betul keluar, masih dalam posisi ragu, sudah anggap saja tidak ada yang keluar sama sekali. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Gitu kan. Ketika kita ragu ya maka fala yansarif. Jangan keluar dari sholat. Jadi perintah Rasulullah jangan apa? Jangan keluar dari sholat. Hatta yasma'a sautan au yajida riha. Au kecuali kalau semuanya dia mendengar suara. Atau betul-betul mendapatkan angin tersebut. Ataupun angin yang keluar tadi. Nah ini karena seringnya hal tersebut itu ya lebih kepada was-was tadi. Kalau semuanya terjadi kok setiap kali sholat dan terjadinya sering. Tapi kalau semuanya mungkin satu kali ataupun mungkin beberapa kali, nah bisa jadi memang ya bisa jadi mungkin betul-betul keluar gitu kan. Tapi tetap ya selama kita masih ragu pun kita masih tetap bisa melanjutkan sholat karena tetap sholat kita dihukumi sholat sebagai sholat yang sah. Karena selama kita belum yakin bahwa ada najis yang ada hadas ya kita berhadas ataupun ada yang keluar ya berarti tetap kita berkewajiban untuk melanjutkan sholat tersebut. Nah, ini mungkin yang bisa dilakukan. Jadi silakan ntar apakah tadi sering setiap terjadi terus-menerus ketika pas sholat. Nah, ini kalau semuanya berarti itu lebih kepada was-was. Kalau semuanya tidak, ya maka tetap hukumnya kita silakan melanjutkan sholatnya sampai kita betul-betul yakin. Dan kalau udah yakin, silakan ntar berarti kita kewajibannya untuk keluar dari sholat. Karena nggak boleh kalau kita sudah yakin batal, kok kemudian kita melanjutkan sholat, kan nggak boleh. Ya, Allah Ta'ala Alam.
Ya, Masya Allah. Ya, itu tadi jawabannya ya untuk Ahmad yang ada di Baki Sukarjo. Desa Kumair sudah bertanya di kesempatan sore kali ini dan semoga jawaban yang disampaikan dari Ustaz Wai tadi bisa menjawab ya pertanyaan yang Anda sampaikan tentunya. Dan kemudian ke pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini mungkin ini agak panjang mungkin. Ya, dari Ibu Tari di Klaten Ustaz. Assalamualaikum. Pertanggungjawaban anak atau yang akan ditanya soal anak di hadapan Allah nanti suami saja atau suami istri Ustaz? Syukran, wassalamualaikum.
Ya. Pertanggungjawaban apakah suami ataupun suami istri? Nah, untuk pertanggungjawaban aslinya kembali kepada kedua belah pihak ya, jadi orang tua entah ayah ataupun ibu. Karena memang menjadi kewajiban bagi keduanya untuk mendidik anak-anak mereka supaya ya mereka mendapatkan pendidikan yang baik, akhirnya kemudian mereka bisa iltizam dengan syariat ataupun hukum-hukum Allah. Makanya ketika ada kelalaian dari orang tua sampai kemudian kok anak tersebut itu ya dia tidak mau ataupun berbuat hal-hal yang mungkin melanggar syariat gara-gara kelalaian dari orang tua, maka orang tua mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi pertanggungjawaban tidak hanya sekedar untuk suami ataupun ayah saja, tapi juga ibu pun dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah berkaitan dengan pendidikan ataupun anak-anak yang mereka miliki. Sebagaimana disebutkan dalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW, bahwa beliau menyebutkan ketika menyebutkan ala wa kullukum ra'in, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah dia memimpin, kemudian akan ditanyai berkaitan dengan apa yang dia pimpin, ataupun setiap dari masing-masing itu dia akan ditanyai berkaitan dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kepada dia. Nah, salah satu yang disebutnya oleh Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun inda baiti ba'liha. Jadi ataupun seorang perempuan itu dia akan bertanggung jawab. Jadi dia dianggap bertanggung jawab di rumah suaminya, kemudian wa'uladih, dan anak-anaknya. Fahiyya mas'ulah anhu. Maka dia, perempuan tersebut, ataupun istri tadi, dia akan ditanyai pertanggung jawabannya berkaitan dengan mereka-mereka ini. Jadi berkaitan dengan rumah suaminya, kemudian juga berkaitan dengan anak-anaknya. Maknanya adalah berkaitan dengan masalah pendidikan anak. Pendidikan anak itu yang ya ketika anak dia sudah masuk usia balig, hendaknya diajarkan apa yang harus dikerjakan ketika dia mau balig, sumpamanya. Ataupun ketika dia wajib untuk mengerjakan sholat, ya berarti apa yang harus dikerjakan berkaitan dengan masalah-masalah sholat. Jadi yang ditanyai tidak hanya sekedar suami saja ataupun ayah saja, tapi kedua orang tua dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan anak-anak. Makanya ya, ya kita sebagai orang tua, kewajiban bagi kita adalah ya untuk betul-betul memperhatikan, kemudian memilihkan pendidikan yang terbaik bagi bagi anak kita, supaya anak kita adalah menjadi orang-orang yang mereka pertama jelas mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mereka iltizam dengan syariat-syariat Allah, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya, kemudian juga menjauhi larangan-larangannya. Ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya sebagai sebagai orang tua. Ini mungkin wallahu taala alam ya.
Ya masya Allah ya, jazakumullah Ustaz. Ya, jadi itu tadi jawabannya untuk ibu tadi ya. Semoga bisa menangkap apa yang Ustaz Wahyu sampaikan tadi. Dan Ustaz, mungkin kita cukupkan dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini karena sudah di jam 5 lebih 8. Sudah waktunya kita untuk pamit undur diri dari ruang dengan sahabat kalian semua. Sekali lagi jazakumullah Ustaz atas ilmu, waktu, dan semua yang telah diberikan untuk kami di kesempatan sore kali ini. Semoga menjadi amal jariah dan juga bermanfaat untuk anak yang mendengarkan khususnya, dan untuk sahabat buat kalian semua apa yang mendengarkan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khair untuk yang sudah bergabung ya, baik yang mengirimkan pertanyaan atau yang mungkin sekedar menyimak ya, yang tidak bisa kami bacakan satu persatu pesannya. Jazakumullah sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan kita cukup dulu kajian kita di sore hari ini. Akhirnya saya Nusaid yang bertugas mewakili segenap kru Radio Sekalima dan juga Ustaz Wahyu Dwi Pastor LC pamit undur diri dari ruang dengan sahabat Quran semua. Dan jangan lupa untuk ikuti program kajian fikih ini kembali di Selasa depan di jam yang sama insya Allah. Dan mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma wabihamdika, asyadu an la ilaha ila anta, astaghfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.